Azadlıq Radiosunun İS proqramı 2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə eşidilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri də cümhuriyyət fədailərindən Şəfi bəy Rüstəmbəylinin səsi idi. Şəfi bəy Mustafa bəy oğlu Rüstəmbəyli 1893-cü ildə Qəbələdə doğulub. Gəncə gimnaziyasında orta təhsilini başa vurduqdan sonra Kiyev Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. Siyasi fəaliyyətə tələbəlik illərindən başlayıb. 1915-ci ildə Gəncəyə qayıdan Rüstəmbəyli şəhər məhkəməsində vəkil işləyib. 1917-ci ilin martında Nəsib bəy Yusifbəylinin yaratdığı Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının ən fəal üzvlərindən olub. Bakıda və Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanlarının qurultayında iştirak edib. 1917-ci ilin iyununda azadlıq mübarizələrinin bir araya gəlməsi nəticəsində Türk Ədəmi Mərkəziyyət Müsavat Partiyası yaradılanda bu partiyanın 8 nəfərdən ibarət mərkəzi komitəsinin Gəncədən seçilən 4 üzvündən biri Şəfi bəy olub. 1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamentinin deputatı seçilib. Şəfi bəy Azərbaycan qəzetinin parlament üzvü olan ilk baş redaktoru idi. Nəsib bəy Yusifbəylinin təşkil etdiyi hökumətdə Şəfi bəy Rüstəmbəyli bir müddət Daxili İşlər Nazirinin müavini işləyib. 1920-ci ilin 28 aprelindən sonra Şəfi bəy Türkiyəyə mühacirət etmək məcburiyyətində qalıb və 1960-cı ildə vətəni bir daha görmədən dünyadan köçüb. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ağlayan gözü. Şəfi bəy Rüstəmbəyliyə həsr etdiyimiz veriliş belə adlanır. Cümhuriyyət fədaisinin ömür yolunu onun qohumu Əli Ağa Şahmaliyev və araşdırmaçı jurnalist Ədalət Tahirzadə ilə birgə vərəqləyəcəyik.
Ədalət bəy, Şəfi bəy Rüstəmbəyli haqqında nə vaxtdan araşdırmalara başladınız? İtiraf edək ki, o cümhuriyyətçilər arasında adı çox tez-tez sallanan şəxsiyyətlərdən deyil.
Mən yalnız Şəfi bəy Rüstəmbəyli ilə deyil, ümumiyyətlə 1918-20-ci illər Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentinin üzvlərini hamısını öyrənirəm və o cümlədən Şəfi bəy Rüstəmbəylini də. Amma Şəfi bəy Rüstəmbəylinin bir özəlliyi var ki, biz bir torpaqdanıq, bir bölgədənik və mən necə deyərlər gəncliyimdən, uşaqlığımdan Şəfi bəyin ailəsi haqqında eşitmişəm, atası Mustafa bəy haqqında eşitmişəm. Mənim doğulduğum kənd mən Şəfi bəyin böyüdüyü kiçik bir əlli kəndi qonşudur. Ona görə də mən Mustafa bəy haqqında eşitmişəm. Sonradan da təbii ki, marağım olub və təxminən 20 ilə qədər bir sistemli araşdırmalar aparıram və keçən ilin yayında mən Kiyev arxivində oldum, Kiyev şəhər arxivində və orada Şəfi bəy tələbəlik şəxsi işini tapdım və o şəxsi işdə çox maraqlı indiyə qədər dolaşıq sayılan bir çox məsələlər aydınlaşdı və əgər suallarınız olsa mən məmnuniyyətlə onlara cavab verməyə
hazırım. Suallarımız olacaq. Keçək Əlağa müəllimə. Əlağa müəllim, belə şərəfli bir nəslin davamçısı olduğunuzu.
Əlağa müəllimdir studiyada. Əlağa müəllimə salamlar göndərirəm. Siz çox gözəl bir söhbətdaş tapmısınız. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu saat onun yanında deyiləm. Əlağa müəllim doğrudan da həm Şahmaliyevlərin, həm də ki, Rüstəmbəyovların çox ləyaqətli bir təmsilçisidir, ağsaqqalıdır və onun danışdıqları yəqin ki, dinləyicilər üçün də çox maraqlıdır. olacaq.
Çox sağ olun, Ədalət müəllim, minnətdaram sizə. Sağ olun.
Onu da sualımı verirəm Əlağa müəllimə ki, belə şərəfli bir nəslin davamçısı olduğunuzu hansı yaşda öyrəndiniz? Sovetlər dövründə Şəfi bəyin adını çəkmək yəqin ki, yasağıdır.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Sizə bir qısa da olsa bir rəvayət danışım. Rəvayət deyil, olmuş hadisədir. Təxminən 53-cü ilin hələ Stalin Yosif Vissarionoviç rəhmətə getməmişdi. Məndə bir şəkil var, orada Hüseyn bəy Paşabekov. Biz Vidadidə yaşayırdıq, onda mən daimin yanında qalırdım və 190 nömrəli orta məktəbdə oxuyurdum. 4-cü sinifdə idim. Dedilər ki, Türkiyədən bir müsafir gəlib, Şəfi bəyin qohumlarını axtarır. Bu xəbəri çatdıran Hüseyn bəy Paşabekov idi. Onun da Yuristi Azərbaycana, Azərbaycanın hüquqşünasları İRS jurnalında onun da şəkili var. Hüseyn bəy Paşabekovun. Hüseyn bəy gəlib daimin yanına, Vidadi küçəsində yaşayırdıq biz və deyir ki, Türkiyədən gələn müsafir Şəfi bəyin qohumlarını axtarır. Daha doğrusu qardaş uşaqlarını axtarır. Çünki Şəfi bəy 1927-ci ildə Batumdan Türkiyəyə emigrasiya eləyəndə iki qardaşı balasını, Bəhram və Şükürü, demək Bəhram Hacı bəyin oğluydu, Şükür isə Cəfər bəy. Bunlar Hacı bəy, Cəfər bəy, Şəfi bəy və bir də Baxış bəy. 4 qardaş olublar. Və iki bacı oğlusunu gələcək repressiyalardan
qorumaq
üçün bu iki uşağı aparır. İndi bir də qayıdım həmən əvvəlki söhbətimə. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı hələ Stalin sağ idi və repressiya davam etdiyi üçün daim dedi ki, siz gəlmisiniz çox gözəl, amma mən o sizin misafirlə görüşə bilmərəm. Çünki mənim evladlarım var, 4 dənə evladım var. Onlar da, mən də daxil olmaqla biz repressiya qurbanı olmaq istəmirik.
Yəqin Şəfi bəydən xəbər gətirib.
Bəli, bəli, bəli. Demək, bu hadisə olmuşdu 53-cü ilin yanvar-fevral ayında. Martda isə Stalin dünyasını dəyişdi və ondan sonra insanlar azad nəfəs almağa başladılar.
Mülayimləşmələr
dəmir pərdə götürüldü və doğrudan da böyük dəyişikliklər baş verməyə başladı. Bax, ilk məlumatım, ilk təəssüratım onda idi ki, daim Allah ölənlər rəhmət eləsin. Daim dedi ki, gedin deyin o müsafirə ki, belə adamlar yoxdur, hamısı ölüb qırılıbdır.
Amma ailə içində danışırlar mı Şəfi bəy haqqında?
Valla danışsalar da yasaq gizlincə, kənar adamların iştirakı olmadan, bəli, çox böyük nəsil olubdu. Bilirsiniz, mən Şəfi bəyin qardaşı Hacı bəyin qızının oğluyam.
Bəli.
Mənim anam...
Qardaşın nəvəsi siz?
Qardaşım.
Şəfi bəyin qardaşın?
Yox, qız nəvəsi, qız nəvəsi.
Bəli, bəli, bəli.
Mənim bir oğlum da Şəfi bəyin oğul nəvəsi, o demək universitetdə beynəlxalq iqtisad kafedrasının müdürüdür. Hacı bəy,
Əlağa müəllim, üzr istəyirəm sizin söhbətinizə mən müdaxilə olmayacağam.
Hacan, buyur qadan.
Şəfi bəyin, qardaşı Cəfər bəyin, bizi Səridə xanım indi sağdı, 90-dan artıq yaşı var.
Bəli, Fəridə.
Mən onlarla bu yaxında görüşdüm və onların albomunda Səridə xanımla sizin anınız Səbinə xanımın bir yerdə şəklini gördüm.
Bəli, bəli, var. Çünki Fəridə xanımın anası Kırım tatarlarındandı. Onlar Tiflisdə demək yaşayırdılar. Sonra Cəfər bəyi ki, üzdən İraq, Bağırov, Cəfər bəy orada Tiflisin baş terapevti idi. Onu bura dəvət elədi və 6 aydan sonra göllələdilər Cəfər bəyə. O vaxtda
Cəfər bəy özü də balaca adam deyildi, hə?
Bəli, bəli.
Cümhuriyyət dönəmində Azərbaycanın səfiri idi Şimali Qafqazda, Qubanda. Və onun diplomatik fəaliyyəti var. Yetərincə, təbii ki, həkim kimi də çox gözəl həkim idi və 1924-cü ildə İstanbula getmişdi və Şəfi bəylə orada görüşmüşdü.
Çox təəssüflər olsun ki, o repressiya qurbanlarından biri də Azərbaycanda Cəfər bəy oldu. Cəfər bəy Bakıya, demək mənim yadımda da nənəm söhbət eləyərdi ki, hər dəfə biz onun yanına, demək, həbsxanaya yemək apardıq, deyirdi, mənim evimdə bir loxma çörək tapılmır ki, mənə yemək gətirsinlər. O kişini orada acından öldürdülər, sonra da güllələdilər. Bax, bu bizim vətən sevərimiz dırnaq arası Bagirovun təmizləmə prosesinin bir nümunəsidir.
Ədalət bəy, Şəfi bəy gəncə liderlərinin ən gənc, amma ən fəalı sayılırlar. Nə idi bu fəallığın sirri?
Bilirsiniz, Sirdə xanım, mən bir şey elə sizin vermişdən istifadə edib deyim. Şəfi bəyin doğum yeri ilə bağlı çoxlu fikirlər var. Biri yazır Ağdaş qəzasında doğuldu, biri də yazır Məmməsdə doğuldu, biri yazır Halda doğuldu. Şəfi bəyin mən 2 ildə tələbə şəxsi işində oxudum. Öz yazıb ki, tərcümək halında mən Aydınqışlaq kəndində doğulmuşam. Aydınqışlaq kəndi Qəbələnin kəndidir. Düz, onun məsəsi Mustafa bəy kiçik Pirəlli kəndində, o vaxtı Cocuq Pirəlli deyirdilər. Orada olub, evi də bu yaxınlara qədər orada idi. Sonradan Sovet hökuməti onu müsadirə elədi, yetimxana və s. elədi. Ondan sonra amma bunların əksəriyyəti Qəbələnin Oğulculu kəndində yaşayıblar. Şəfi bəyin qardaşları, bunlar hamısı Qəbələlidirlər. Bugünkü termindən desək, amma keçmiş Şəki qəzasının 4-cü nahiyyəsidir Qəbələ. Və Şəfi bəy də burada anadan olub, amma sonradan Gəncədə oxudu, real məktəbi orada bitirdi. Və Gəncə mühitində yetişdi. Ona görə də bunu Gəncəlilər deyirlər ki, Gəncəlidir və s. Amma ümumiyyətlə Şəfi bəy istər gəncliyində, istər tələbəliyində həddindən artıq enerjili və çox savadlı bir adam olub, təşəbbüskar olub və tələbə vaxtında hətta bu həbs olunub kütləvi mitinglərdə tələbə hərəkətində iştirak elədiyinə görə ondan sonra hüquq fakültəsini bitirdi və gəldi Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə işlədi və mən sizə bircə şey deyim Sevdə xanım. Biz əgər 1918-ci il Azərbaycan Cumhuriyyəti parlamentinin stenoqramlarını diqqətlə oxusuq, görərik ki, müzakirələrdə ən çox fəal iştirak edən adamlardan biri parlamentin üzvü, komissiya üzvü Şəfi bəy Rüstəmbəylidir. Bu həddindən artıq savadlı, hüququ gözəl bilən, beyni necə deyərlər, yaxşı işləyən bir adam idi, qatı müsavatçı idi, əqidəli bir müsavatçı idi. Amma ondan qabaq da bir məsələyə riqqəti yönətməliyik ki, hələ Azərbaycan parlamentinə gəlməmişdən qabaq, 1918-ci ildə o Qafqaziya Seyminin özü idi. Siz gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycandan, ümumiyyətlə Qafqazdan Məsislər Məclisinə üzvülər seçildi, Şəfi bəy də onlardan biriydi, amma Lenin Məclislər Məclisini qovandan sonra onlar yığışdılar, Qafqaziya Seymini yaratdılar. Şəfi bəy də həmin Seymin üzvlərindən biriydi, müsavat fraksiyasında iştirak edirdi, müsəlman fraksiyasında və bir şey deyim, məsələn, Trabzonda danışıqlar gedirdi. Trabzonda və bir də sonradan da Batumda. Bu danışıqlar gedən vaxtı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Həsən Hacıyski, bir çox başqaları Seymin nümayəndələri kimi həm Trabzonda, həm də Batumda iştirak elədi. Və Seyimdə Tiflisdə qalanda bir neçə dəfə fraksiyanın mövqeyini Şəfi bəy Rüstəmbəyli deməli müdafiə eləmişdi və o demişdi ki, Qafqaziya, Türkiyə tələb edirdi ki, Qafqaziyadan müstəqillik elan eləsin. Gürcülərlə ermənilər buna qarşı çıxırdılar, ancaq müsavat partiyası deyirdi, yox, müstəqillik elan olunmalıdır. Qafqaziya Seyimində bunu müsavat partiyası və Müsəlman fraksiyası adından Şəfi bəy Rüstəmbəyli demişdi, cavab verən də o idi. Bunun göstərir ki, mən həm onun Cumhuriyyət dönəmində Azərbaycan qəzetinin redaktoru olması, ondan sonra Daxili İşlər Nazirinin mazunu olması və başqa məsələlər haqqında danışmıram. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Şəfi bəy həddindən artıq enerjili və təşəbbüskar bir adam idi.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Azərbaycan Cumhuriyyətinin ağlayan gözü dastanını dinləyirsiniz. Ceyhun bəy Hacıbəyli ilə başlayan və Əli Mərdan bəy Topçubaşı, Həsən bəy Ağayev, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli, Xəlil bəy Xasım Məmmədli ilə davam edən silsilənin qəhrəmanı Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəmbəylidir.
Ədalət bəy, Bey, o Şefi Bey'i hem de mətbuat haqqında iş qanunun müəllifi kimi tanıdı.
Bəli, çünki onun Azərbaycan qəzetinin redaktoruydu Rusya. Rusya nəşrinin redaktoruydu. Ceyhun Bey ilə bir yerdə onlar çox vaxtı redaktorluyurdular. Məndə gözəl bir foto var. Azərbaycan qəzetinin kollektivinin o fotosudur. Orada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ortada oturub, Üzeyir Bey oturub, ondan sonra arxada Şefi Bey Rüstəm Beyli və qəzetin başqa əməkdaşları iştirak edirlər və onun dövründə olub, amma kommunistlərin, bolşeviklərin ümumiyyətlə Şefi Bey'dən qətiyyən xoşu gəlmirdi. Çünki o daxili işlər naziri olan vaxtında Əli Bayramovu öldürdülər, bolşevik Əli Bayramovu. Və bunun da təqsirini yıxdılar onun üstünə ki, güya bunun öldürülməsində Şefi Bey iştirak edir və hətta Azərbaycan Cumhuriyyəti yıxılandan sonra kommunistlər məhkəmə qurdular və Şefi Bey'ə qiyabı ölüm hökmü kəsdilər onun üstündə. Amma ümumən Şefi Bey'in Azərbaycan mətbuatı tarixində bir jurnalist kimi də çox böyük rolu var. Özdə təkcə Azərbaycan qəzeti ilə bağlı olaraq bunu demirəm. Məsələn, Kaspi qəzetində 17 ondan qabaqki illərdə Şefi Bey'in yazdığı çox gözəl məqalələrlə, çıxışlarla tanış oluruq. Və Azərbaycan jurnalistikası tarixində qeyd olunmalı bir şəxsdir, görkəmli bir şəxsdir. Əlbəttə, siz deyən qanun da buna bir sübutdur.
Hökuməti yıxılarkən Şefi Bey'in cəmi 27 yaşı vardı.
Çox cavan idi, bəli.
Cumhuriyyətin çöküşünü Şefi Bey necə qarşıladı?
Bilirsiniz, sinoqramda belə bir şey var ki, Şefi Bey ağlayır. O qanun qəbul olanda.
İstəyirəm,
onu deyəsiz. O, əlbəttə, çox acınacaqlı qarşıladı. Ümumiyyətlə, bir çox adamlar var idi. Məsələn, Ağa Aşurov var idi. Parlamentin ən gözəl üzvlərindən biri idi, ən fəal üzvlərindən biri idi. O, məsələn, əleyhinə səs verdi. Və yeganə adı düşən əleyhinə səs verənlərdən biri o idi, amma başqaları da çox idi. Müsavat Partiyası, ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin orada bir çox gözəl bir çıxışı var ki, bizim partiya təslim olmağın əleyhinədir. Ancaq vətəndaş qarşı durmasına getməmək üçün və bir sıra başqa şərtlərlə, bilirsiniz, altı şərtlə, onlar hakimiyyəti verməyə məcbur oldular. Şefi Bey çox ağrılı qəbul elədi əlbəttə. Ziyanların əksəriyyəti xüsusən müsavatçılar və Şefi Bey ümumiyyətlə gözəl bir müsavatçı idi və çox təəssüf ki, Türkiyəyə gedəndən sonra o bəzi qruplaşmalara qoşuldu və onun ağır maddi durumu onu bir sıra xoşa gəlməz yazılar müəllifi olmağa məcbur elədi. Onların içərisində məsələn iki kitabının adını mən çəkə bilərəm ki, Yıxılan Bütlər və bir də Rəsulzadənin Fəcir Süqutu. Onun birincisinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Şəfi Bəyçiliyə adı ilə cavab verdi və demək olar ki, bundan sonra artıq siyasi həyatda Şəfi Bəy Rüstəm Bəy demək olar ki, görünmədi.
Rəsulzadədən incik salan hansı məqam oldu ki?
Mən sizə bir söz deyim. Açığı, mən düşünmürəm ki, onu Rəsulzadədən incik salan nəyəsə bir şeylər olub. Belə bir şey var idi. Yalnız Azərbaycan mühacirətində deyildi. İstər Qafqaz mühacirətində, istər Rusiya mühacirətində, istər Türkiyədə, Avropada ümumiyyətlə o vaxtı çıxar çalışırdı ki, bu mühacirət üzvləri arasında girişmələr salsın, parçalanmalar salsın və bu çox mühüm bir hadisiydi və onlar necə bunu həyata keçirdilər, özləri çox gözəl bilirdilər və burada mən düşünürəm ki, Çekanın da mühüm bir rolu olmuşdu. Ondan sonra həm də bunların yaşayış durumları o qədər pis vəziyyətdiydi ki, bundan istifadə eləmək olurdu. Məsələn, orada çox maddi durumu yaxşı olan adamlar da var idi. Onlar Şefi Bey'in durumundan istifadə elədilər, mən belə düşünürəm. Ancaq bu haqda geniş danışmağı da mən lazımlı bilmirəm. Ona görə ki, bunların bir-birinə cumhuriyyət qurulan vaxtı, Azərbaycan dövləti qurulan vaxtı münasibətləri o qədər yaxşı idi ki, sonradan olan bu münasibətlər düşmənlərin yaratdığı münasibətlər idi və onların dövlətçilik tariximizdə heç bir rolu yoxdur. Qabartmağa da mən qətiyyən lüzum görmürəm.
Amma yenə də dinləyicilərimiz soruşacaqlar, yıxılan bütlər deyəndə nəyi nəzər?
Yıxılan bütlər deyəndə, bilirsiniz, gəlin bu suallara cavab verməyək. Çünki cavab verəndə sualın içəri içerisinden suallar doğacak, sualın içerisinden suallar doğacak. Ve bunu hem Şefi Bey'i istemeyenler, hem de Mehmet Emin Resulzade'ni ve onun etrafındakileri istemeyenler bundan suistifade edecekler. Ben böyle düşünürüm. Ona göre de bu meselenin içerisine girmeyi mecbur sayarım.
Ədalət Tahirzadə. Buyurun, Əlan müəllim, siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Bu məsələyə mən müsbət baxıram, amma Ədalət müəllim dediyi kimi, iki böyük cümhuriyyətin liderlərinin mən birinin digərinə nə cür münasibət bəslədiyini mikrofon qarşısında açıqlamaq istəmirəm. Amma lazım gəlsə, mən sonra sizə bunu izah edəyərim.
Şəfi bəy İstanbula necə keçdi? Orada necə yaşadı? Hansı fəaliyyətlərdə bulundu?
Yusuf gedənlər hamısı əvvəlcə gedirdilər Tiflisə. Orada bir qurum yaratmışdılar. Və Tiflisdən gedirdilər Batuma. Batumdan da gəmi ilə İstanbula gedirdilər. Və bəziləri gedə bildi, bəziləri gedə bilmədi. Məsələn, Fətəli xan Xoyuskini öldürdülər. Həsən bəy Ağayevi öldürdülər. Nəsib bəy Yusuf bəylini ora gedib çatmağa qoymadılar. Burada öldürdülər. Və yerdə qalanlar müxtəlif üsullarla getdilər Batuma və Batumdan İstanbulda yaşadılar. Mühacirətin əsas mərkəzi İstanbul idi. Çünki o vaxtı Ankara hələ bir əyalət şəhəri idi. Çox kiçik bir şəhər idi. Və İstanbulda açığı bizim mühacirətin əksəriyyətinin durumu, maddi durumu həddindən artıq ağır idi. Çox ağır idi. Və sonra Şəfi bəyə kömək elədilər orada. Xəlil bəy Xasməmmədov, sonra Ziyad xanovlar var idi. Ondan sonra canım istedisin, Xoyuskilər var idi, Əbdüləli bəy Əmircanov və başqaları. Bunlar maddi durumuna kömək elədir və təsərrüfatla məşğul oldu. Onun ferması var idi orada, ferma saxlayırdı. Sonradan da elə 30-cu illərin ortasından sonra yalnız təsərrüfatı ilə dolandı. Yenə deyirəm, siyasi hərəkətdə artıq 30-cu illərdən sonra demək olar ki, Şəfi bəyi görmürük və haqqında da yazılar da yoxdur. Və bu ona göstərir ki, o öz təsərrüfatı ilə məşğul olub. Orada mağazaları da olub, çünki mən təxminən 2 il bundan qabaq Parisdən bir xanım gəlmişdi, Leyla xanım Vəkilova. O, deməli, Həsən Sultan Vəkilovun qızıdır. O deyir, İstanbulda mən Şəfi bəy Rüstəm Bəylinin qızı ilə yaxınlıq eləyirəm. Qızın adını deyir, çox təəssüf ki, mən indi evdə olmadığıma görə əlimin altında deyil, onun adı da, soyadı da. Məşhur bir yazısıdır o Türkiyədə. Bugün də yaşayır.
Pınar Kür.
Necə?
Pınar Kür.
Hə, hə. Deməli, onlar yaşayırlar, məşhur da yazısıdır və ticarətlə məşğul olublar. Bu qədər deyə bilərəm sizə.
Necə bilirsiniz onun İstanbul həyat haqqında nəsə?
Valla, azdan çoxdan xəbərlər gəlir çatır. Onu bilirəm ki, Ədalət müəllim deyir, qızı, Şəfi bəyin qızı yoxdur. Onun Pınarkür Baldızıdır. Baldızının qızıdır. Doğrudan da məşhur yazıcıdır. Və Allah rəhmət eləsin, jurnalistimiz Xanlar Bayramov Türkiyəyə gedəndə həmən xanımla görüşüb dəfələrlə və xanım deyib ki, əgər mümkünsə Şəfi bəyin öz qohumlarından, Rüstəmbəyovlardan kimsə gəlsə, mən Şəfi bəyin böyük külliyyatı var burada, onu verə bilərəm. Çox təəssüflər olsun ki,
gedən olmadı.
Bilirsiniz, maraq göstərən olmadı, daha doğrusu. Getmək mümkün idi, amma Sovetlərin dağılmasından sonra maddi durum yaxşı olmadığına görə gedib o həmən qanımı ziyarət edib onların. Hətta mənə telefonlarını da vermişlər. Mən buradan telefon açdım. Təksim meydanda həmən Pınar xanımın, Pınar Kürün demək ki, oteli var idi. Bir kiçik otel idi. Dedilər ki, artıq onlar icarəyə götürmüşdülər bu oteli. İndi icarəyə götürmürlər. Oteli başqa adam icarədədir.
Yəni, belə izini de itirdim.
İzini de itirdim. Amma gedib tapmaq çox asandır. Pınar Kür İstanbulda məşhur yazıcıdır. Onu axtarıb tapmaq çox asandır.
Ədalət bəy, eşitdinizmi?
Eşitdim, bəli.
Bəli, orada Şəfi bəyin əl yazmaları var, kitabları var, külliyyatı var, dedi Əlğa müəllim.
Ümumiyyətlə, Şəfi bəyin yazıları çoxdur, çıxışları var. Onları toplamaq olar. Əlbəttə, bu bizim irsimizdir. Azadlıq, dövlətçilik mövzuları ilə bağlı irsimizdir. Toplamaq lazımdır, həyatını geniş işləmək lazımdır və tanıtmaq lazımdır. Bütün qüsurları ilə, bütün yaxşı cəhətləri ilə bir yerdə.
onun hakkında kitap yazmağı düşünürsünüz mü?
Valla ben kitap düşünürüm elbette ki, ama o kitap yalnız ona hasır olunmayacak. Bütün o parlament üzvülerine inşallah. O cür düşünürüm.
Əlim.
Bəli.
Şəfi bəyin Bakıda qalan qohumlarının başına nələr gəldi o müraciət edənə sonra?
Çox təəssüflər olsun ki, bəzi qohumlar Rüstəm Bəyov sözünü elədilər Rüstamov. Bəy sözü silindi və o qohumlardan heç biri repressiyaya uğramadı, çünki Stalinin dövrü artıq başa çatdı və hətta bizim o birisi Şahmalevlər nəslindən də repressiyalara uğramış insanlar var idi ata tərəfdən. Onlar da hamısı bəraət qazandı və...
Bəs atası, Şəfi bəyin atası?
Şəfi bəyin atasını bir roman var şeydə...
Şəfi bəyin atasını Sovet hökuməti
güllələdi. Deyilənə
görə... Mustafa Bey Sovet hökuməti gülləlidir.
Ağazdan astılar, deyilənə görə.
20 illərdən sonra.
Bəli.
Və Sovet hökümətini özür bir şey deyib düzdür. Mustafa Bey haqqında çoxlu xoşa gəlməz şeylər danışırlar, deyirlər, yazırlar. Amma ki, o Cumhuriyyətin ordusu üçün yanılmıramsa 20 min cüt öz hesabına çəkmə düzəldib bizim əskərlərimizə vermişdi, paltar vermişdi. O Cumhuriyyəti həddindən artıq sevən bir insan idi. Azərbaycan dövlətçiliyini sevən bir insan idi.
Hətta indiyə kimi Ədalət müəllim bilmiş olar, Mustafa bəyin torpaqları, Mustafa bəyin körpüsü, Mustafa bəyin çəkdiyi yol deyə indiyə kimi insanlar onu yad edirlər, adını çəkirlər.
Bəli.
Ədalət bəy, bəs niyə güllələdilər? Nə səbəbə, hansı səbəbə görə
Sovet hökuməti kimi güllələnirdi ki?
Yəni Şəfi bəyə
görə Sovet hökuməti azadlıq istəyən və bu cümhuriyyətin qurulmasında iştirak edən bütün şəxsləri və onların ailələrini repressiya edirdi və Mustafa bəy də Şəfi bəyin cümhuriyyətin belə deyək ən son vəzifəsi olmuşdu Daxili İşlər Nazirinin müavini, onun atası idi və ona görə də əlbəttə elə adamı buraxmazdılar və yerlərdən də şikayət təşkil eləmişlər, gəldilər və tutdular. O bölgədə ən nüfuzlu adamlardan biri o idi. Məsələn, Qəbələdə Mustafa bəyin qarşısına çıxacaq tək-tük adamlar var idi.
Bəs Şəfi bəyin belə çıxır ki, ailəsi olmayıb İstanbulda.
Burada
arvadı yoxdur.
Şəfi bəy
burdan subay getmişdi.
Arvadı olmamış, uşaq olmayıb. Orada da uşaq olmayıb.
Ədalət bəy, Əlham əllim, bayaq dediniz ki, 1920-ci ilin aprelin 27-sində keçirilən son iclasda hökumətin bolşeviklərə təhvil verilməsi haqqında xəbəri eşidən Şəfi bəy ağladı. Necə bilirsiniz, Şəfi bəy ağlamaqda haqlıydı mı?
Ağlamaqda əlbəttə haqlıydı. Çünki o cümhuriyyətin verilməsi ilə çox şey itirildi. Çox şey itirildi. Amma o adamlar Şəfi bəyin özünün də iştirak elədiyi, bileyə də deyək, o nəsil ki var idi, onlar bizim üçün bir Azərbaycan qoyub getdilər. Onlar o qədər böyük bir iş gördülər ki, bax burada mən şəxsən adları qarşısında baş əyirəm, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Həsən bəy Ağayevin, Çoxlu insanların, orada nazir işləmiş insanların, parlamentin üzvü olmuş insanların, bu hakimiyyətin qurulmasında ən belə necə deyərlər, sıravi bir xidməti olan insanların da, onlar bizim üçün yoxdan bir dövlət qoydular, Azərbaycan adlı dövlət qoydular və bu o qədər böyük bir iş idi ki, Sovet hökuməti də hətta bunu götürə bilmədi və 70 illik Sovet hakimiyyətindən sonra biz təzədən onların qurduğu o dövlətə yiyələndik. Təzədən o mirasın varisləri olduq və ona görə də biz onlara minnətdarıq, əddindən artıq minnətdarıq, borçluyuq. Bugünkü müstəqil dövlətimiz üçün də onlara borçluyuq və gələcək xoşbəxt həyatımız üçün də borçluyuq.
Buyurun, Əlham əlim, verilişimiz sona çatır artıq.
Bəli.
Elə həmin suala cavab istəyirəm.
Həmin suala mən belə cavab verə bilərdim ki, Şəfi bəy düşünürdü ki, bilirdi ki, heç də parlament iclasında qapıları açıb demək ki, qoy xalq eşitsin ki, biz müvəqqəti olaraq hakimiyyəti bolşeviklərə veririk, onlar sonra bizə qaytararlar. Bu yanlış fikir idi. Ona görə də Şəfi bəy başa düşürdü ki, artıq bizim müstəqilliyimiz məhv oldu, bizim müstəqilliyimiz getdi və alınan payı geri qaytarmaq məsələsi yoxdur. Ona görə Şəfi bəy ağlayır. Mən belə düşünürüm. Kaytararlar meselesi var. Ona göre de Şerfi Bey bundan çok mayus olup başlıyor Allah'a. Bunu Allah rahmet eylesin Ziya Bünyatov da öz megalelerinde defalarla kaydedildi. Hemen anı böyle.
Cumhuriyet fedaları silsilesinden daha bir iz bitti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ağlayan gözü adlanan bu iz, parlamentin organı olan Azerbaycan gazetinin baş redaktörü Şefi Bey Rüstembeyli'ye hazır olunmuştu. Şefi Bey Rüstembeyli'ni bu izde andılar. Şefi Bey'in kohumu Əliağa Şahmaliyev, araştırmacı jurnalist Ədalət Tahirzadə. Bu programda Cumhuriyet fədailəri, o cümlədən Şefi Bey haqqında veriliş səslənməsini arzulayan dinləyicilərimiz, bütün Cumhuriyet sevərlər və biz işçilər, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.